Ķīna ir unikāla 5000 gadu gara vēsture, un tās laikā dažādas šīs valsts mākslas jomas ir izslīpētas līdz perfekcijai. To atklāja arī Pekinas operas izrādes, kas eiropiešu izpratnē vairāk līdzinās muzikālām drāmām. Tajās apvienota mūzika, deja, runas māksla, pantomīma un arī akrobātikas un cīņas mākslas elementi. Un visam ir vienlīdz svarīga simboliska nozīme, tāpat kā katrai tērpa detaļai un pat katrai krāsas niansei. Mūzikas vēstures profesors Boris Avramets uzsver, ka eiropietim to interesanti baudīt kā atraktīvu un eksotisku šovu, bet līdz dziļumiem saprast to var tikai ļoti labi šīs kultūras pazinēji.
Lieta ir tāda, ka vispār ķīniešu kultūra kā tāda un visas mākslas balsts uz ļoti komplicētam simboliskam sistēmam. Un īpaši, ja runa ir par mūzikas drāmu, burtiski visi komponenti, pat viss tā sikumeni, viņi nēs konkrētu informāciju, kur prot tā teikt, izlasīt un saprast tikai izlietots, sagatavots cilvēks. Jo te ir nozīme visam kam. Gan terpiem, gan krāsam, pie tam krāsas arī parādās uz aktieru sējas, jo tur īpaši sarežģīta grimešanas sistēma, un tā kā tur visi personāži, viņi atbilst tipveida tādiem tā kā amplua, pietiek tikai parādīties aktierim uz skatuves un sagatavots klausītājs, skatītājs, uzreiz zina, kas tas ir nelietis, vai varonis, vai spoks, vai sievietē.
Ķīnas tradīcijā ir aptuveni 335 dažādi teātra veidi, un Pekinas operas žanrs, ko redzēsim Rīgā, Ķīnas kontekstā ir jauns, izveidojies 18. Gadsimtā. Rīgā viesizrādes sniegs viena no pašiem spilgtākajiem šī žanra pārstāvjiem.
Šī trupa, tā ir viena no galvenām, daži pat apgalvo ķīnieši, ka vislabākā, kas šodien pastāv, vispār tas ir vesels kombināts. Tur strādā ap 900 cilvēku štatā, trīs trupas skola, kur viņi gatavo topošus mūziķus aktierus. Jo tā ir super izsmalcināta māksla, un tur jāmācās pat ilgāk nekā mūsu klasiskas mūzikas gadījumā.
Pekinas Nacionālās operas repertuārā šobrīd ir aptuveni 50 dažādas muzikālās drāmas. Rīgā redzēsim iestudējumu Jaņa ģimenes varonis. Tā pamatā ir leģenda, kuras saknes meklējams 12. Gadsimta vēsturiskajos notikumos. Tās centrā ir Jaņa ģenerāļu ģimene, kas no paudzes paudzē uzticīgi kalpojusi savai zemei, bet Sun dinastijas laikā bojājiet visi šīs ģimenes vīrieši. Lai nosargātu savu zemi, cīņā pret ienaidnieku apvienojas ģimenes sievietes, un pateicoties viņu cīņas param, ienaidnieks tiek sakauts. Pekinas Nacionālā opera sniegus viesizrādes vairāk nekā 50 pasaules valstīs, un ārpus Ķīnas tās izvēršas nedaudz atšķirīgas, jo pirmkārt nav tik garas kā lokālajā variantā, un arī atmosfēra skatītāja attieksmes ziņā tajās ir citāda. Par to, kādas ir izrādes pašā Ķīnā, iespaidos dalās Latvijas universitātes profesors sinologs Franks Kraushārs.
Daudzas operas ir ļoti garas, 6-8 stundas, un tad ir jāzina, ka no atšķirība no Eiropas tradīcijām ķīnieši tajā opera namā neuzvedās klusi un pieklājīgi. Viņi var arī ēst, viņi var sarunāties, viņi skaļi aplaudē, bet jūs nevarat ieiet Pekinas operā un sagaidīt, ka tur notiek tas pats, ka, teiksim, rietumu operas uzvedumos. Tas ir šovs, bet arī šovs pēc citiem nosacījumiem.
Rīgas festivāla eksotiskāko notikumu Pekinas Nacionālās operas viesizrādi Jaņa ģimenes varonis varēs izbaudīt un novērtēt šovakar Latvijas Nacionālajā operā. Vaida Kušķe, Latvijas radio.